duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za god svete Elizabete Ogrske. Sveta Elizabeta nam kaže, kako vera in prijateljstvo s Kristusom ustvarjata čut za pravičnost, za enakost vseh, za pravice drugih, kako ustvarjata ljubezen in dobroto. In iz te dobrote se rojeva tudi upanje, gotovost, da nas Kristus ljubi in da nas pričakuje Kristusova ljubezen, ter nas usposablja za posnemanje Kristusa in za to, da v drugih vidimo Kristusa. S temi besedami je papež Benedikt XVI. Pri audienci pred 2 letoma povabil, da preko zgleda svete Elizabete Ogrske, znane tudi kot Elizabete Turingijske, znova odkrijemo Kristusa in ga vzljubimo. Sveti oče je njeno življenje predstavil z besedami. Elizabeta se je rodila leta 1207 in živela na Ogrskem dvoru samo prva 4 leta svojega otroštva, skupaj s sestro in 3 brati. Po navadah tistega časa se je njen oče odločil, da bo Elizabeta postala turingijska princesa, zato so jo zaročili s turingijskim princem Ludvikom. Čeprav so za zaroko stali politični razlogi, se je med mladima porodila pristna ljubezen, ki sta jo poživljala vera in hrepenenje po spolnjevanju Božje volje. Pri 18 letih je Ludvik po očetovi smrti zavladal na Turingijo. Elizabeta je tedaj postala tarča prekritih kritik, ker se njeno vedenje ni ujemalo z dvornim življenjem. Tako tudi poročna slovesnost ni bila razsipna in je bil del stroško za pojedino namenjen ubogim. Njun zakon je bil resnično srečen. Elizabeta je pomagala soprogu, da je razvijal svoje človeške vrline do nadnaravne ravni. On pa je v zameno branil velikodušno svoje žene do revežev in njeno versko življenje. Ko so Ludvika vedno bolj občudovali zaradi ženine močne vere, je v zvezi z njeno pozornostjo do ubogih rekel: "Draga Elizabeta, Kristusa si umila, nasitila in zanj poskrbela." Jasno pričevanje, kako vera in ljubezen do Boga in bližnjega krepita družinsko življenje in še utrjujeta zakonsko zvezo. Težka preizkušnja je bila slovo od moža konec junija leta 1227, ko se je Ludvik IV. Pridružil križarskemu pohodu cesarja Friderika II. Elizabeta je odgovorila: "Ne bom te zadrževala, vsa sem se izročila Bogu in zdaj mu moram dati še tebe." Mrzlica je zdesetkala čete in tudi Ludvik je zbolel in umrl v Trantu septembra istega leta, še pred ukrcanjem, ko mu je bilo komaj 27 let. Ko je Elizabeta to zvedela, jo je hudo prizadelo in se je omaknila v samoto. Potem pa se je, okrepljena z molitvijo in potolažena v upanju, da ga bo spet videla v nebesih, začela ukvarjati zadevami kraljestva. Čakala pa jo je še ena preizkušnja. Svak se je polastil oblasti nad Turingijo in se je razglasil za pravega Ludvikovega dediča, ter obtožil Elizabeto, da je pobožna ženička, ki ni sposobna vladati. Mlado vdovo so skupaj s 3 otroki izgnali z gradu Wartburg in si je morala iskati novega zatočišča. Samo 2 od njenih služabnic sta ostali ob njej, jo spremljali in poskrbeli, da so se za otroke zavzeli in jih sprejeli Ludvikovi prijatelji. Tako je Elizabeta v začetku leta 1228 dobila ustrezne dohodke in se umaknila v družinski grad v Marburgu, kjer je bival tudi njen duhovni voditelj brat Konrad. Ta je sporočil papežu Gregorju IX. O naslednjem dogodku. Na Veliki petek leta 1228 je Elizabeta v navzočnosti nekaj bratov in sorodnikov položila roke na oltar v kapeli svojega mesta Eisenacha, kjer je sprejela manjše brate, se odpovedala lastni volji in vsem nečimernostim sveta. Hotela se je odpovedati tudi vsej svoji posesti, a sem jo od tega odvrnil zaradi ljubezni do revežev. Malo zatem je zgradila bolnišnico, sprejela bolnike in onemogle ter za svojo mizo stregla najbolj bednim in zapuščenim. Ko sem jo zaradi tega pograjal, je Elizabeta odgovorila, da je od revežev prijemala posebno milost in ponižnost. Novembra leta 1231 je zbolela za hudo vročico. Ko se je razširila vest o njeni bolezni, je prihitelo ogromno ljudi, da bi jo videli. Po kakih 10 dneh je zaprosila naj zapro vrata, da bi lahko ostala sama z Bogom. Po noči 17. novembra je mirno zaspala v Gospodu. Pričevanj o njeni svetosti je bilo toliko in so bila takšna, da jo je že 4 leta zatem papež Gregor IX. Razglasil za svetnico. Še istega leta je bila posvečena lepa cerkev, zgrajena njej v čast v Marburgu. Prvo zunaj Nemčije je komaj 20 let po njeni smrti v Slovenj Gradcu posvetil njen stric.